Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь запрасіла назіральнікаў АБСЕ на выбары ў палату прадстаўнікоў. Толькі на трэці дзень спробаў адвакатка здолела сустрэцца з Антонам Сурапіным, фатографам, якога трымаюць у следчым ізалятары КДБ паводле справы аб гэтак званым плюшавым дэсанце. Сёння 22-я гадавіна абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. 15 парламентароў з розных краін выказваюць сваю падтрымку дэмакратычным памкненням беларусаў і заклікаюць беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі ў дачыненні да праваабаронцаў, журналістаў і дысідэнтаў Беларусі, а таксама неадкладна і безумоўна вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Сумесную міжнародную заяву ініцыяваў еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі ў рамках кампаніі шэфства над беларускімі палітычнымі зняволенымі, якую распачала арганізацыя «Ліберэка. Партнерства за правы чалавека». Кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогі заявіў, што Аляксандра Лукашэнку не пусцілі ў Вялікую Брытанію на алімпійскія гульні паводле рашэння Еўрапейскай камісіі. Лукашэнку не пусцілі на тэрыторыю Вялікай Брытаніі, бо ён трапіў у чорны спіс Еўракамісіі ў Брусэлі, і мы паважаем гэтае рашэнне, сказаў Рогі на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу. Працягваем навіны. У Лондоне ў гэтыя хвіліны пачынаецца цырымонія адкрыцця 30-х летніх алімпійскіх гульняў, да якіх Вялікая Брытанія рыхтавалася 7 гадоў. Паводле ранейшых ацэнак, за трохгадзіннай цырымоніі адкрыцця алімпіяды назіраюць 80 тысяч гледачоў на стадыёне і амаль мільярд тэлегледачоў. На працягу 16 дзён спаборніцтваў 10,5 тысяч спартоўцаў з 205 краін будуць змагацца за алімпійскія медалі. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў улады Сырыі спыніць наступ на другі па значэнні горад краіны – Алепа. Выступаючы ў Лондоне, куды ён прыбыў на цырымонію адкрыцця летняй алімпіяды, Пан Гі Мун заявіў, што сур'ёзна заклапочаны эскаляцыя гвалту ў гэтым горадзе. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што ўрадавыя войскі ў пятніцу абстрэльвалі з верталётаў асобныя раёны Алепа. Войскі пацягваюцца да ўскраін гораду, пачынаючы з чацвярга. Байцы апазіцыі чакаюць, што поўнамаштабная аперацыя можа пачацца ўжо ў суботу. Тым часам байцы свабоднай сырыйскай арміі паведамілі аб захопе больш за 100 вайскоўцаў і членаў праўрадавых узброеных фармаванняў у Алепа. У пацвярджэнні яны размясцілі на YouTube відэа, на якім захопленыя прадстаўляюцца і называюць свае вайсковыя званні. Агенцтва «Франс Прэс» паведамляе, што ў горадзе Ідлі паўстанцы ўзялі ў палон 50 вайскоўцаў, у тым ліку 14 афіцэраў. Польшча ў пятніцу абвясціла аб закрыцці свайго пасольства ў Дамаску за асцярог адносна бяспекі супрацоўнікаў. Польская дыпламатычная місія ўяўляла ў Дамаску таксама інтарэсы ЗША, паколькі Вашынгтон зачыніў сваю амбасаду ў Сырыі яшчэ ў лютым. На сустрэчы з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам у Афінах прадстаўнікі так званай тройкі міжнародных крэдытораў – Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтральнага банку – заявілі, што далейшае атрыманне Грэцыі міжнародных крэдытаў залежыць ад выканання краінай пляну скарачэння бюджэтных выдаткаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.